gobierno responde.
Hola, moi bo día, que tal están? Continuamos coa programación local de Ames en Radio e facémolo dando inicio ao espazo quincenal de O Goberno Responde. Sí, os que e as que adoitan escoitarnos daránse conta de que non estamos no noso horario puntual, son as 12 do mediodía e 13 minutos, pero hoxe, por mor de diferentes xuntanzas e demais, pois temos un espazo un poquinho máis breve co primeiro tenente de alcalde, concelleiro de Economía, sí, concelleiro de Educación, xa lle poñía outro cargo máis, de Axenda Urbana tamén, de Patrimonio, David Santomil, a quen xa saudamos. Hola, David, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que digo, temos hoxe un espazo un poquinho máis comprimido do habitual, pero, bueno, tamén é certo que non sei se pola resaca do entroido hoxe non había preguntas para o goberno. Ou todo vai moi ben, ou non había preguntas.
Sí, é unha semana atípica.
Atípica, sí.
En tanto que non foi lectiva tamén boa parte desta semana, luns, martes, mércores, para moitos e moitas hoxe xoves, ten un certo sabor a luns.
Sí.
Polo tanto, aínda como ben dicías, creo que hai moita xente que está a agardar os disfraces e coa mente posta pois en completar esta semana que xa digo, foi diferente polo feito de non haber escola.
Bueno, en todo caso, imos comentar algún dos temas da actualidade do noso concello, dende a óptica do grupo de goberno. Eu xa lle poñía o disfraz de concelleiro de Economía tamén a David Santomil, debe ser por esto do entroido que nos costa todos un poquinho máis nesta semana. En todo caso, David, xuntanza de goberno hoxe, mesmo pola mañá, non sei se nos queres, bueno, pois puntualizar algunha das cousas que abordas nesa xuntanza.
Pois tivemos a xuntanza de goberno, xunta de goberno local tamén, no que seguimos pois avanzando na licitación de diferentes obras que estaban previstas dentro do plan Ames Progresa, dos plans da Diputación, tamén dos fondos propios do Concello, seguindo na línea do que xa manifestamos en varias ocasións, non? Que nestes meses que restan para as vindeiras eleccións municipais, o que corresponde é executar todos aqueles proxectos que están en marcha, que dependen ademais de financiamento externo, como é o caso dos fondos europeos EDUSI, de aí que estén a realizar pois xa todas estas actuacións relacionadas coas sendas escolares, co centro de mocidade e outros que ademais debemos executar durante este ano 2023, necesariamente, tamén o propio plan único da Deputación. Na xuntanza de goberno abordamos basicamente o pleno de hoxe. Hoxe temos un pleno ordinario de febreiro, que cae bastante antes, a día 23, non é o habitual, pero é o último xoves de mes, e aí temos pues, varias cuestións que comentar. En primeiro lugar, farase unha dación de conta da información periódica a render ao pleno correspondente ao cuarto trimestre, é dicir, a redución tamén pois do período medio de pago a proveedores, que imos reducindo progresivamente, que se sitúa nos 23 días. Depois tamén dación de conta da resolución da intervención para o plan anual de control financeiro para os exercicios anteriores 21-22. Tamén daremos conta do seguimento do plan estratégico de subvencións, que recolle todas esas subvencións de concorrencia competitiva a entidades, clubes e asociacións do noso concello. E tamén dar conta pues, desa comisión, que mastivo unha xuntanza pasada semana, unha comisión de queixas, suxestións e reclamacións, que analiza, non, ao final de ano, pois todas as reclamacións que puderon entrar a través do portal de atención veciñal aos diferentes departamentos, pois o estado desas reclamacións ou suxestións, a data na que foron respostadas, e ademais unha comisión creo que importante para facer un seguimento pois da atención cidadá e da participación da cidadá procurando información ou achegando as súas propostas. Nun segundo bloque, pois, teremos xa o que é a aprobación das actas e tamén a modificación do anexo de investimentos para incorporar tamén unha obra moi importante para o núcleo de Lens, para o conxunto da parroquia, como é o seu saneamento. Farás unha obra que supera os 400.000 euros de investimento e que permitirá pois, dotar de un servizo básico a unha parroquia das que quizás queda pois, máis apartada do núcleo urbano, pero non por iso vai a ter menos servizos, cando menos saneamento, que é un servizo que entendemos básico, pois debemos priorizar esta actuación, xa digo, conleva un investimento moi importante que require pois, desa modificación do anexo de investimentos. aprobaremos o plan estratégico de subvencións na línea do comentado antes na dación de conta e finalmente pois tamén aprobaremos a adxudicación do Servicio de Axuda no Fogar, do SAF, que é un expediente complexo, que tivo o seu percorrido cunha primeira adxudicación e posteriormente cunha revisión desa adxudicación e unha adxudicación definitiva á empresa Os Ventos, que finalmente será a adxudicataria para os vindeiros anos. Desta maneira, cubrimos todo o que é o grosso do pleno e en mocións a día de hoxe, neste momento, só hai presentado unha, que además vai asinada por todos os grupos políticos e que dende a Concellería de Educación quixemos impulsar a raíz tamén da xuntanza do Consello Sectorial de Educación, que consiste en instar a xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidades a que atenda dúas cuestións moi importantes para a comunidade educativa, tanto de Agro do Muíño como a construción dunha pequena pista exterior para poder utilizar o patio do colexo na súa totalidade, dado que hai unha zona que se anega normalmente no inverno, que non pode utilizar o alumnado e que está comprometida tamén pola xefatura territorial. Queremos, xunto coa AMPA, exixir que se construa canto antes, no momento en que empecen as obras de ampliación de Agro do Muíño. E, por outra parte, tamén outra reclamación histórica da comunidade educativa do CEIP a Maía, que solicita o peche do lateral do seu pabellón, do seu patio exterior, para poder desenvolver ali as actividades propias do centro, mas tamén as actividades extraescolares, de comedor ou lúdicos, cando corresponde. Por lo tanto, unha moción que vai asinada por todos os grupos políticos, que vai na línea da que presentamos fai xusto un mes sobre Barouta, para exixir a xefatura territorial melloras nas infraestruturas educativas. Melloras que deben ser paralelas necesariamente pois, a esa construción de novos equipamentos xa anunciados pola Consellería, tanto a ampliación de Agro do Muíño, que xa antes me refería, como a construción do novo Colexo do Milladoiro. En todo caso, necesidades que levamos identificando desde fai tempo e que reclamamos de novo que a Administración competente, neste caso a Xunta de Galicia, pois actúe. O facemos cunha chega a través desta moción dunha maneira constructiva para que teñan constancia unha vez máis desta necesidade e intenten abordala.
Moi ben, pois un pleno interesante hoxe ás 8:30 da tarde e que, bueno, se non o facemos de xeito presencial, podémolo seguir tamén vía streaming, como habitualmente. Moi ben, pois é a actualidade que manda nunha xornada na que estamos de celebración tamén, o Día de Rosalía. Temos moitas actividades relacionadas con este día, David, por parte, bueno, pois de diferentes concellarías e departamentos do Concello. Temos tamén, creo, unha cita importante esta fin de semana, mañá, con esa tribuna académica de cidades e comunidades hostibles do noroeste peninsular, algo que te toca a ti tamén moi de preto. Fin de semana intenso, non?
Pois sí, como dicías, no, celebrando estes días a figura de Rosalía, pois teremos ese sábado, día 25, pola tarde, aquí en Bertamiráns, pois ese festival, esa gala relacionada coa súa figura. E tamén haberá diferentes actividades. Hoxe mesmo, viamos no café xa de algunha das cafeterías daqui do Concello, como xa se están a distribuir pues,
ese café converso,
ese café converso que xa é tradición de todos os anos. Por outra parte, pues, todo o que ten que ver con potenciar a figura de Rosalía, que además ten un vínculo tan próximo coa nosa comarca, coa nosa localidade, ¿no? En particular con Ortoño, e que todas as actuacións vayan dirixidas pues, a poñer en valor a súa figura e o seu legado. E como ben dicías tamén, pois mañá temos unha cita importante con unha tribuna académica que xuntará aquí persoas de bastante peso a nivel académico, non especializados no ámbito do ordenamento do territorio, da planificación, tanto as universidades de Santiago de Compostela como na Universidade de Porto. Estando tan cerca das facultades e do campus universitario, pois como levamos dicindo xa hai moitos anos, AMES ten as portas abertas para acoller calquera actividade, calquera mesmo infraestructura universitaria que poida ser viable a desenvolver no noso concello. Xa estamos a identificar, de feito, que hai moito estudantado que decide asentarse en Santiago e que despois pasado un tempo decide trasladarse a AMES por mellor prezo do solo é un valor do aluguer máis baixo. E, polo tanto, ese é o objetivo tamén, de seguir pues, a atraer poboación nova, a atraer estudantado que poida asentarse aquí no noso concello. E, por suposto, colaborar pues, con todas as actividades que poida haber no ámbito universitario, como é o caso desta tribuna, que, ademais, e xunta dúas institucións, eu creo que moi importantes no noroeste peninsular, como a Universidade de Santiago e a Universidade de Porto, que están a traballar a un moi bo nivel neste ámbito da Axenda 2030.
Estupendo. Bueno, pois non sei se queres engadir algunha cosinha máis nestes, pois vou dicir dos minutinhos que prácticamente nos quedan porque sabemos que David ten agora unha xuntanza ás 12:30 tamén e ten que deixarnos nada, pois 5 minutinhos antes de tempo tamén. En todo caso, algo por engadir, David, neste último minuto.
Pois nada, iso, insistir na necesidade de participar nos actos que se programan polo día de Rosalía, así como por toda a actividade cultural que caracteriza ao noso concello, e agora que pasamos xa o entroido, pois coa mente posta tamén xa na Semana Santa, que chegará dentro dun mes, dende o Departamento de Educación, pois xa coa previsión desa primavera lúdica, non? Que é o programa de conciliación que caracteriza ao concello nese período non lectivos, para facilitar a conciliación das familias. Seguimos a ser referente no ámbito da conciliación, no ámbito da xestión dos comedores escolares, e seguiremos a poñer en valor pois, o traballo que levamos facendo dende fai xa moitos anos e que a día de hoxe pois, eu creo que goza de moi boa saúde. Polo tanto, de disfrutar das actividades que se están a programar destas datas e xa coa mente posta, como digo, na Semana Santa que pronto chega.
Exacto. Se alguén quere apuntar os seus fillos e fillas a esa primavera lúdica, que se dé presa, porque creo que mañá mesmo remata ese prazo de inscripción. Así que, sí. Aviso a navegantes, último aviso xa para apuntarnos. Pois, David, agradecemos-te moito que tiveras a ben a chegarte ata aquí a dos nosos estudos, pese a esta mañá chea de xuntanzas. Agradecemos, a túa presenza aquí. Nada, convidámoste a que o luns te volva a sentar aquí como xa concelleiro do Grupo Municipal do BNG nos espazos políticos e a vos seguro que nos vas falar moito dese acto de mañá. Saudaremos o candidato oficialísimo xa do BNG para as próximas eleccións de maio, o próximo luns. Graciñas, David, e moi boa fin de semana.
Grazas.
O Goberno responde.